Слушате първи епизод от поредицата Български села с легендарни имена, в който се пита какво знаем за селата с причудливи имена.
Здравейте, уважаеми слушатели! Навярно няма човек, който докато е пътувал из страната ни, да не е попадал на указателни табели за населени места, смеко казано, странни надписи. Някои определяме като нормални, други спадат към категорията «Абе, бива», а трети са до такава степен абсурдно смешни и странни, че започваш да се чудиш дали не те лъжат очите или пък са допуснали правописна грешка, докато са надписвали въпросните пътни табели. Но няма грешка при надписването. Просто виновник е българското остроумие, фантазия, разказваните от уста на уста легенди. Събрани заедно, те са толкова пъстри и уникални, че няма как да не ти мине през ума, че това само в България може да се види. В днешното предаване от цикъла Български села с легендарни имена ще търсим истината за произхода на селищните имена между науката и легендите. Редактор е Венета Гаврилова, музиката избира Георги Величков, звукорежисьори са Жасмина Стоянчова и Весела Христоскова, аз съм Валери Леков. Като цяло, населените места у нас са наименувани на известни личности или природни дадености, на основателите си, по растителност, животни, географски особености и други. Не липсват обаче и причудливи имена, като Баница, Бозаджи, Боримечково, Бяга, Великан, Вещица, Глава, Главатар, Гърло, Газурниците, Дерикотковци, Държава, Жълтопоп, Жабокрът, Злокучене, Камилски дол, Кметчета, Картипъня, Картожабене, Пържиграх, Сърбогъзи, Съдийско поле, Чуйпетлюво, Глутниците, Чакали и много, много други, за които едва ли би ни стигнало времето да изброим. И почти всяко село и отделна махала си има своя легенда за възникването и за името. Преди да чуем местни легенди на някои от селата със странни имена, ще дадем думата на науката. Какво казва тя за наименуванията на българските населени места? Професор Анна Чолева Димитрова от Института за български език в Българската академия на науките, която от дълги години се занимава с ономастика.
Ние не можем да кажем точно в кой период са възникнали конкретните селищни имена. Можем да предполагаме, някои от тези имена идват от древността. Такива селищни имена, примерно Севлика, Пауталия, която се предполага, че тези селища са още от тракийско време възникнали. Когато говорим за тракийско време, ние точно не можем да определим кой период са възникнали. Има действително запазени записи, но ние можем да предположим, че тези названия са възникнали много по-рано от съхранените и запазените до днес записи. В България има недостиг на писмени извори, което е така фатално в някои случаи за нашата наука, в което трябва имената да се изследват именно според писмените паметници. Примерно, учените на Запад казват, че не може едно име да бъде изследвано, ако не е отразено в литературата. Но какво се получава в България? Да, имаме известни записи, по-ранни, имаме и в старобългарски паметници запазени имена на селища, както в някои грамоти на български владетели. Но след това се получава една огромна дупка и най-често имената на селища или на местности могат да се открият в турските документи. Турските документи вече са по-късни, те са предимно 15-16 век. Турската администрация работила много добре. Имената на селищата са описани в подробности. Изследването на тези документи е от много голяма полза за изследователите на топонимията и на микротопонимията. как са възникнали дадени селища. Всяко конкретно селище си има история. Имената на местностите, това число и на селищата, на водите, се изследват в България от учени-ономасти, които отиват на терен, които събират с помощта на осведомителите на знанията и те им казват на място какви имена има. Ние нямаме данни как са възникнали толкова много названия. Това, което знаем, че това е богатство. Това е едно богатство на българския народ. Това народът е създал. Така си е назовавал обектите, които са били важни за него. Как са възникнали самите названия на селищата? Те обикновено възникват по имената на първите заселници. Независимо от къде са дошли. Понякога по тези имена може да се съди и какви етноси са живели в даденото място. По името на първия заселник, ако е примерно Иван се е заселил, то названието ще бъде Ивановци. Това са така наречените жителски имена или имена на жителите на дадено селище. Също те могат да бъдат по прякори. Понякога се получават и странни прякори, но ние не сме присъствали в момента, когато се е давало названието на даденото селище и когато няма и документ, няма извор, писмен извор, ние не можем със сигурност да кажем, че да, това е така.
И като потвърждение на думите на професор Анна Чолева за първозаселниците, дали името на населеното място, ще чуем техническия сътрудник на кметство Царева Ливада, община Дряново, Марияна Георгиева, която ще ни разкаже за най-старото село в региона – Куманите, и за селата Бочуковци и Пепеляни.
Най-старото село е село Кумани от преди 700-800 години. Както е известно, основателите на втората българска държава Сеневци са били не само близки с племето Кумани, но имали и роднински връзки с тях. Куманите били верни съюзници в бран, т.е. битка, след военните действия и набези, някои от тях останали в тукашните земи на Сеневци. Отдавали се на труд, включвани са в царска свита, като пастири и гледачи на царските коне. Образували свои поселища. Така създали и поселището Кумани. По-късно след падането на България под османско робството, вероятно са дошли и са се укрепили заселници от Търново, царски хора, боляри. И до днес двете махали на село Кумани носят имената Болярска и Бодурска. Да, има хора с такава фамилия. Бодурите.
Да, те още ги има.
Стари села са също Бочуковци, Колиби, Пепеляни от преди 650-700 години. Преданието говори, че техните първи заселници били избягали от Търнограда след падането му под османско робство. Двама братя Бочук и Пепелян. Те се заселват в съседни местности и след време създават отделни селища, носещи техните имена. И за това са Бочуковци и Пепеляни.
Няма как да подминем и селото с твърде странно име за нашите ширини – Кондофрей. То се намира в община Радомир и за него разказва кмета на селото Чавдар Новаков.
Много хора са минавали през нашето село, спират и ни питат дори. Еми, какво да ви кажем, легенда или не, ние сме така хората, които се гордеем с това име, Кон Дюфре. Това е белгийски кръстоносец, който е живял по тези земи. По приказки на по-старите хора, че той е бил много така добронамерен с нашите хора. Помагал е, живял е с тях, дори тук си е и намерил жена от това село. И така хората са решили да остават името на този рицард Конт Дюфре. И с времето си е така малко
по-българено
Кон Дюфрей. по легендите, които сме чули и ние, все пак сме млади хора, че той е бил ранен и неговите войници са го до тук дошли и тук са намерили утехата и помощта от местните хора да го излекуват този рицар. И той с времето си така е решил да се отблагодари на тези хора, да остане тук, като неговите хора от този поход си отишли по техните земи и той останал сам. И така се оженил, но за поколение, за потекло не сме така запознати да е имал нещо тук. И до тук сме така информирани и ние и така сме тази легенда, или да кажем тази история с него. Неговите действия са до тук стигнали до нас.
Сега отиваме в най-юначното село в страната, което се намира в община Пазарджик.
Аз съм тук в юнаците. А юнаците, ми това е някаква легенда се носи, че са били юнаци, ама колко е верно, не мога да ви кажа.
Кой е най-големия юнак в юнаците?
Нямаме. За такъв да се издаде, нямаме такъв. Повече са дребна риба, тук нямаме хора, които са... Ама така е, сега няма какво да си го крием душата.
Населението на село Юнаците, поне така казват историците, археолозите, че няма общо с могилата. С населението на плоската могила, той е град Протоград или градът на птиците. Различни имена има. Това село е възникнало по-късно и по време на турското робство има, защото в селото не е имало чифлик близко до река, коритото на река Тополница. Оттам са си черпили вода за поливане и той чифлик е имал нужда от работна ръка и затова много от родовете в юнаците не са местни, а са се преселили от Златица, от Пирдоп, от Елимпели, от различни места, от Величково има, са преместили тук, за да могат да работят. И селото се казва Аслан Ханла, което в превод ние се чудихме, защото празнувахме, търсим си различни поводи за празнуване, 80 години с името юнаците. През 1934 година в България, с указ, не знам кой, са преименувани селищата с турски имена и това в превод юначен, нали, силен юначен. И оттам юнаците, някои от комисията, която просто така са съобразили. Мислим, че това са и мотиви, защото много, много дълго време проучвахме, искаме да разберем защо. Така се казва. И после, преди да е юнаците, и Хаджилия Асан Ханла и Хаджилия. И след това, да така сме юнаците, 1934 година.
Има теория, изцяло ако гледаме на българската топонимна система, как се е развивала. Примерно, преди да дойдат турските нашественици тук по нашите земи, предполага се, че имало названия. Предполага се, че всички селища, колкото и да са били те са имали названия. Турската администрация сменя тези български имена. Понякога съществуват паралелно българско име с турско име. Разбира се, всяка администрация постъпва по този начин. Примерно българските имена на селища, които са на юг от България, дори в Гърция, също и Тракия, Одринска Тракия. Те са имали имената на селища български названия. След като минават в други ръце и вече са друга територия, незабавно се сменят имената на тези български селища. Предполага се по същия начин и на територията на България във вътрешността, до нахлуването на османлиите, ние сме имали български названия на тези места. Но постепенно областите, където по-плътно са заселвали турци, там съответно те са си назовавали местата, естествено е на техния си език. Впоследствие какво се получава? След освобождението една част от имената на селищата, разбират се, са сменени от българската администрация. Това е правото на българската администрация, а в някои случаи се казва, че се възвръщат стари названия. Ами да, администрацията има право, това е и по нашите закони. Всяка администрация може да си постави такива имена, които избере на практика, както се е действало едно време. Все пак другото мнение, ми не, това е наша история, нали, и трябва да бъдат оставени имената. Няма как да бъдат сменени имена на места, на тези микротопоними, на най-малките места сега, защото много често пък някои имена, за които се твърди, че не, те са турски и така нататък, понякога пък се крият много старинни имена прабългарски. Така че много внимателно трябва да бъде изследвано всяко название. Не можем така просто общо да кажем, те са турски и така нататък. Особено северна, североизточна България. Там много внимателно трябва да се изследват имената, защото една част са много, много стари. Те са много преди 14 век, много преди да дойдат тук османските нашественици.
Централната част на страната отскачаме до североизточната част в силистренското село Бабук.
Казвам се Костадин Иванов, кмет съм в Бабук от 2007 година. 1841 година едни записки на Железаров, именно записки съм, все още не е подготвено като история. Тогава е основано нашето село, има легенди за основанието, но няма достоверни факти и данни точно как се е създало селото. Скоро ходихме в едно село, в село Ветрено, една местност на един баир се е водило Бабука. Там, да, то е имало крепост, все още стоят останките от тая крепост горе на баира, но турците, като са минавали оттам, това население е обирало керваните им и са решили турците, както са титлувани, нарежда да се опожари селото и прогонват всички от Вадуна в Молдова и опожаряват, сриват селото там, селището до основи. И след това, когато се завръщат нашите прадеди, може би, това е било късна есен. И не могат да стигнат с каруци, с колесари до там, защото е един стотина километра от тук. И в нашето село тук, в ниското, е запазено от ветровете, имало е високи дървета, имало е три кладенеца. И едно от легендите за това, че се казва Бабук, на тези големи дървета се казвали бабуци. И това е името Бабук, а другото е още от преди това са били бабукци там, където са. Гори, това е всичко е било гори нашето село. И така са се заселили лека по лека тук, запазени от ветровете, тихо, далече от трафика, китно, спокойно, тихо место, чист въздух и за нас се е добре.
Говорим за имената на български села, които правят впечатление със странни имена. А какво по-странно от това да съедини човек името на жаба и кърт? естествено кюстендилското село Жабокрът.
Милена Стоименова. И имало е много жаби и крътове, заблатени места имало тук в селото и оттам му идва името Жабокрът, така е създадено. Пак господин Кадийски пак повече може да каже, айде, че... Да. Айде!
Аз съм един чичо, ми викат всичките Кадийски. Никола Кадийски, пенсионер. Иначе за селото на три реки е. Като полуостров, Струма от изток, тук Суха река или Соковски, Банска. И покрай това и некога цялата Костенилска котловина е било блато. И като се изтеглила водата през четирци на там, останали такива плодородни земи. И основното, че тук реките са доста пълноводни, особено пролет, създават мочурляци, наводнени площи и там се развиват жаби. И сега поизчезнаха малко, но аз изпомням страхотни жабешки концерти ставаха пролет. Страхотни около майка. Неузнаваеми. Така, сега са по-малко, но оттам идва жаба и крът. От средата на 16 век съществува се. От 1576 година има първия писмен документ. И тогава се е казал Жабокрът. Основало се на основата на 4 чифлика турски, в които са работили български ратай. Дошли са от съседните села. Тук е много плодородна земята. Живяли са в солдромите, в... привемени постройки, земянки, учифлиците на чорбаджиите, на турците. И така е възникнало. Слава Богу, открихме първите 14 семейства, които са в основоположници на селото. И сме ги писали в историята на селото. Товато има история. Едно от малкото села, което има история.
И още една смесица на жаба и кърт, но в обратен вариант – кърто жабене. То е малко селце в община Плевен. Името му идва от древна легенда. Преди много години, когато целият каньон бил във вода, по-високите места били обитавани от хора, но страшна болест поразила жителите и те решили да открият друго място за живеене. Двама по-смели мъже тръгнали към реката и когато стигнали, видели, че тя се отдръпнала и останала голяма пуста площ. И така хората се заселили в каньона, където сега се намира селото. Тези двама мъже решили да го кръстят на първите две животни, които видят. Това били една къртица и една жаба. И оттам идва името къртожабене.
Thank you.
Интересен е и фактът, че в Националния регистър на населените места има 8 български села, които са съименици на 4 съвременни държави – Бутан, Косово, Оман и Черна гора. Името Косово се носи от 4 села – в Пловдивско, Видинско, Шуменско и Кюстендилско, а Черна гора – от 2 села – Старозагорско и Пернишко. Бутан и Оман са села в Врачанско и Ямболско. Това беше всичко от днешната ни среща, уважаеми слушатели. Следващия път ще продължим с легендите за български села с странни имена. Аз съм Валери Леков.
Това беше първият епизод от поредицата «Български села с легендарни имена». Всички предавания от радиоенциклопедията може да откриете и на страницата на програма Христо Ботев в сайта на Националното радио.